xəbərdarlığı bugün BMT bildirib. Və nəhayət sonuncu xəbərimiz Almaniya kansleri Angela Merkel dünyanın ən nüfuzlu qadınıdır. Forbes jurnalının hər il tərtib etdiyi dünyanın ən nüfuzlu 100 qadını siyasında ikinci yerdə Hillary Clinton, üçüncü yerdə Braziliya prezidenti Dilma Rousseff gəlir. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun ki, anamı oxuyur.
Yox, sən səhvdən
gəlmə, mən səhvdən gəlmə.
Yox, xaşırdan xüsusi mənim anam yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir, hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişi hər həftənin 4-cü günü saat 14:05-də başlanır və ədəbiyyatın aktual problemləri müzakirə olunur. Siz verilişə Azadlıq Radiosu.az saytının oxu zalı bölümündə də canlı olaraq baxa da bilərsiniz, həm də verilişi canlı olaraq dinləyə bilərsiniz. Xatırladım ki, bugünkü Pen Klubda müzakirə belə olub ki, mövzu belə olub ki, sabirlər yetişdirən Azərbaycan ədəbiyyatında indi satirik, samballı satirik şeirlər yaranırmı? Müzakirənin mətnini də Azadlıq Radiosu.az saytının oxuzalı bölümündə birinci saatdan sonra oxuya bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. 2 aprel mitingində tutulan bir qrup müxalifətçiyə bugün həbs cəzaları kəsildi. Müxalifətin yazda kütləvi aksiyalara başlamaq cəhdi zamanı 14 nəfər tutulmuşdu, onlardan 6-sı bugün müxtəlif müddətlərə həbsxanaya göndərilib. Onları ictimai hasayışı pozmaqda və özgəsinin əmlakına ziyan vurmaqda təqsirli biliblər. Hökm oxunandan sonra təqsirləndirilən şəxslərin yaxınları məhkəmə zalında Azərbaycan himnini oxuyublar. Məhkəmə binasının qarşısında isə müxalifətçilər kiçik bir miting keçiriblər və məhkəmə və hökumətə qarşı şüarlar səsləndiriblər. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkər Akif qızının reportajında.
Avqustun 25-də 2 aprel məhbuslarından 6 nəfərinə Səbail rayon məhkəməsində hökm oxundu. AXCP üzvü Arif Alışlı 3 il, bitərəf Elnur İsrafilov 2 il 6 ay, AXCP üzvləri Zülfüqar Eyvazlı və Babək Həsənov 1 il 6 ay, AXCP sədrinin müşaviri Sahib Kərimov və müsavat üzvü Elşən Həsənov 2 il azadlıqdan məhrum edildi. Hakim bu şəxslərə qarşı qaldırılmış ümumilikdə məbləği 6560 manat olan mülki iddianı da təmin etdi. 316 sayılı avtobusa dəyən 1325 manatı Arif Alışlı və Elnur İsrafilov, digər 5235 manatı isə müttəhimlər bərabər şəkildə ödəməlidirlər. AXCP üzvləri Sahib Kərimov və Zülfüqar Eyvazlıya özgənin əmlakını qəsdən məhv etmə və ya zədələmə maddəsi ilə bəraət hökmü verildi. Onlar yalnız ictimai qaydanın pozulmasına səbəb olan hərəkətləri təşkil etmə və ya bu cür hərəkətlərdə fəal iştirak etmədə günahlı bilindilər. Digər 4 müxalifətçi isə hər iki maddə üzrə ittiham olundu. Hakim Elnur Həsənov hökmü oxuduqdan sonra məhkəmə zalında məhbusun yaxınları Azərbaycan himni oxumaqla hökmün ədalətsiz olduğuna etiraz etdilər. Vəkillərdən bəziləri kövrəlmişdi. Hökmü oxunanlardan bir neçəsinin zaldakı yaxınları isə göz yaşlarını saxlaya bilmədi. 2 il 6 ay cəza alan Elnur İsrafilov isə vəkili Yalçın İmanovu qucaqlamaqla heç nədən qorxmadığını, bundan sonra da irəli gedəcəyini bildirdi. Hökmü oxunan digər müxalifət fəalları da zaldakılarla birlikdə himni oxudular, azadlıq şüarları səsləndirdilər. Məhbusların yaxınları etiraz şüarlarını məhkəmə binasının qarşısında da səsləndirdilər. Bundan başqa 200-dən çox adam məhkəmənin qarşısındakı yolu bağlamağa cəhd etdi. Ancaq polis bunun qarşısını aldı. Əlif Alışlının vəkili Mənsum Bayramov ədalətsiz hesab etdiyi bu hökmün Azərbaycanın hüquq sisteminə bir qara ləkə olduğunu deyir.
Tamamilə qanunsuz, haqsız bir hökmdür. Heç bir sübutlara sökənməyən ittihamı təsdiqləyən bir hökmdür. Düzdür, cəzada prokurorun istədiyindən az cəza verildi. Maddələrin bəzisi çıxarıldı. Ancaq bu qətiyyən hakimin məsuliyyətini azaltmır. Mən hesab edirəm ki, dövlət adından bu cür qanunsuz hökm oxunmamalı idi. Mən bu hökmü Azərbaycan hüquq sisteminə bir qara ləkə hesab eləyirəm və yəqin ki, yaxın günlərdə apellyasiya şikayəti hazırlanıb veriləcək.
Elnur İsrafilovun vəkili Yalçın İmanov da hesab eləyir ki, məhkəmənin hökmü qanuni və hüquqi deyil, yalnız siyasi mülahisələrə əsaslanır.
İttiham hökmünə əsasən müdafiə etdiyimiz şəxslər barəsində ən ağır cəza seçildi. Biz güman eləyirdik ki, heç olmasa 1-2 nəfər barəsində bəraət hökmü çıxarılacaq. Ancaq bu gümanımız da özünü doğrultmadı və bu onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanda siyasi işlərdə bir qayda olaraq hüquq və qanun əsas götürülmür. Siyasi mülahizələr hər şeydən öndə tutulur.
Vəkil Yalçın İmanov da dedi ki, məhkəmənin hökmündən apellyasiya şikayəti verəcəklər. Yerli məhkəmələrdə bəraətlə bağlı hökm əldə etməsələr, bu işin də sorağı Avropa məhkəməsinə gedib çıxacaq. Müsavat başqanı İsa Qəmbər və AXCP lideri Əli Kərimli də hökmü ədalətsiz və siyasi sifariş adlandırıblar. İsa Qəmbərə görə sərbəst toplaşma azadlığından istifadə edən vətəndaşlara qarşı uydurma bir cinayət işi qurulub, ittihamların heç biri sübut olunmayıb. Əli Kərimli isə Azadlıq radiosuna deyib ki, həbs edilənlər azadlıq və istefa tələbləri irəli sürüblər. Hakimiyyət də onları qorxutmaq, cəzalandırmaq qərarına gəlib. Əli Kərimliyə görə Azərbaycan hakimiyyətinin məqsədi cəmiyyətdə qorxunu qoruyub saxlamaqdır. İctimai Palatanın 2 aprel aksiyası ilə bağlı ümumilikdə 14 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Digər 8 nəfərlə bağlı məhkəmə prosesi hələ də davam etməkdədir.
Ülkər Akif qızının reportajı. Azadlıq Radiosunun saytında azadlıqradiosu.az saytında siz bugünkü məhkəmə prosesi ilə bağlı ekskluziv video görüntüləri də izləyə bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytında. Kontekst verilişi isə davam edir. Vəkillər kollegiyasının mübahisəli qərarı vəkilə bir illik qadağa qoyuldu. Cəzalandırılan vəkil Xalid Bağırov polislər tərəfindən öldürüldüyü iddia olunan Elvin Əskərovun hüquqlarını müdafiə edir. O bildirir ki, verilən cəza məhz onu susturmaq üçündür, çünki o qanunu pozan polislərin cəzalandırılmasına çalışır. Bəs vəkillər kollegiyasının argumentləri nədir? Həmkarım Şahnaz bəylər qızı kollegiyanın rəhbəri ilə söhbətləşib Azər Tağıyev deyir ki, vəkil sir yaydığı üçün cəzalandırılıb. Burada ayrı motiv yoxdur. Vəkillər kollegiyasının bu mübahisəli qərarı haqqında daha ətraflı Şahnaz bəylər qızının reportajında dinləyək.
Xalid Bağırov qanunu pozduğuna, ona həvalə edilən sirri yaydığına görə vəkillər kollegiyasından uzaqlaşdırılıb. Vəkillər kollegiyasının sədri Azər Tağıyev Azadlıq Radiosuna belə deyib. Avqustun 24-də kollegiyanın rəyasət heyəti Xalid Bağırovun bir il müddətinə qurumdan uzaqlaşdırılması, vəkillik fəaliyyətinin dayandırılması haqqında qərar çıxarıb. Xalid Bağırov polislər tərəfindən öldürüldüyü iddia olunan Elvin Əskərovun hüquqlarını müdafiə edir. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Rafiq Abbasov bir neçə ay əvvəl vəkillər kollegiyasına müraciət edərək Xalid Bağırovun polisə böhtan atdığını bildirib. Bu məsələnin araşdırılmasını istəyib. Vəkil bu addımı təzyiq kimi dəyərləndirir. Azər Tağıyev isə başqa fikirdədir.
Yəni aldığı məlumatları yayılması mümkün olmayan məlumatları ki, o xidməti qaydada yayıla bilər və o ancaq səlahiyyətli orqanlara verilərə bilər. Yəni kütləvi informasiya vasitələrinə verilə bilməz. Yəni onun aldığı bütün məlumatlar vəkili sirrini təşkil edir.
Elvin Əskərovun işi ilə bağlı idi.
Biz də olan məlumatları yaya bilmirik.
Vəkil iddia eləyir ki, onu Rafiq Abbasovun şikayətinə görə çıxardıblar, ona təzyiq eləyirlər.
O kimdir? Rafiq Abbasov kim?
Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi.
Bütün məsələləri məhkəmə qaydasında mübahisələndirirlər və biz onun tərəfindən yol verilən qanun pozuntularına görə onun barəsində bu qərar qəbul edilir. Əgər doğrudan da özünü haqlı hesab edirsə, məhkəməyə müraciət etsin.
Xalid Bağırovun Azər Tağıyevin dediklərinə ilk reaksiyası bu oldu. Sadəcə gülməlidir. Amma daha sonra vəkillər kollegiyasının qərarı ilə bağlı məhkəməyə müraciət eləyəcəyini söylədi.
Çox təəssüf edirəm ki, mən vəkillər kollegiyasına sübut etməli olacağam ki, vəkil sirrin nə olan şeydir. Və vəkil sirrini mən pozmamışam. Müştərisinin ona konfidensial olaraq verdiyi məlumatlar vəkilin sirrini təşkil edir. Vəkil sirri budur. Elvin Əskərovun ailəsindən zəng olun Roza Rəfiyevaya, görün mən o işdə ondan aldığım hansı konfidensial məlumatı almışam. Və belə bir pozuntu varsa mənim adımdan, niyə Roza Rəfiyeva özü məndən şikayət etmir?
Xərit Bağrovun 35 yaşı var, vəkilliklə 6 ildir məşğuldur. Dediyinə görə 6 ildə bu onunla bağlı birinci iltizam müraciətidir. Hətta xətası olsa belə vəkil kimi ona xəbərdarlıq edilə, töhmət verilə bilərdi. Kollegiya isə ən sərt qərarı verib. Vəkil qərarın sərtliyini siyasi işlərə çıxması ilə izah edir. Yada salaq ki, Xərit Bağrov keçmiş deputatlara namizəd, hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərlinin də vəkilidir. Vidadi İskəndərli seçki pozuntularında təqsirləndirilir.
Elvin Əskərovun işi də özdə polisin mənafeyini toxunan bir işdir. Obri işlər də dövlət hakimiyyət orqanlarının mənafeyini toxunan bir işdir. Bu ümumiyyətdə Xalid Bağlıoğlu'nun vəkillik fəaliyyətində verilən bir mükafatdır, belə deyim. Yadınız da var ki, açıq aşkar ki, siz siyasi işlərə çıxdığınıza görə biz sizi cəzalandırırıq.
Xalid Bağrov. Bu ilin əvvəlində vəkillər kollegiyası bir çox siyasi proseslərdə işə çıxmış vəkil Osman Kazımovun da vəkillik fəaliyyətinin dayandırılması və qurumun üzvlüyündən çıxarılması barədə qərar qəbul etmişdi. Ancaq məhkəmə gedən müddətdə kollegiya qərarı geri götürmüşdü. Vəkil Aslan İsmailov deyir ki, vəkillik fəaliyyətindən uzaqlaşdırılmaq üçün köklü əsaslar olmalıdı, amma bu görünmür. Əksinə, bugün Azərbaycanda başqa tendensiya müşahidə olunur.
Hüquq mühafizə orqanları, əlavsız istintaq orqanları, fəal vəkilləri cürbəcür yazılar təşkil etməklə fəaliyyətini ya dayandırırlar, ya vəkillikdən xaric edirlər. Bu, başqa vəkillərə böyük bir baskıdır. Günləri Mazqala Vəkillər Kollegiyası istintaq orqanının bir qurumuna, onların köməkçisinə dönüb. Bu vəkilliyin Azərbaycanda məhvin aparır.
Aslan İsmailov, Vəkillər Kollegiyasının sədri Azər Tağıyev isə vəkillərə təzyiq göstərilməsi fikri ilə razı deyil.
Şahnaz Bəylər qızının reportajını dinlədiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Hicab aksiyasında tutulanların məhkəməsi bugün davam edib. Qohumları məhkəmə dəhlizində təqsirləndirilən şəxslərə qarşı nəzarətçilər tərəfindən gözyaşarıcı qazdan istifadə olunduğunu iddia edirlər. Bu haqda elandan sonra.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən həm hakimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni, onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmir. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltıratın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Nəcəm mən? Biz buna prezidenti prizmat eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Kontekst verilişi davam edir. Bir qədər əvvəl sizə 2 aprel mitingində tutulanlarla bağlı məhkəmə prosesindən danışmışdıq. Bakıda eyni vaxtda paralel olaraq başqa bir məhkəmə prosesi də gedir. Orada da təxminən təqsirləndirilən şəxslərə qarşı eyni ittihamlar irəli sürülüb. Bunlar polisə müqavimət və ictimai asayişi pozmaqla bağlıdır. Söhbət, necə deyərlər, hicab aksiyasından gedir. Orta məktəblərdə hicabın qadağan olunmasına etiraz olaraq bir neçə ay qabaq Bakıda kütləvi aksiya keçirilmişdi və həmin kütləvi aksiyada bir ixtişaş da yaranmışdı. Polislə aksiyacılar arasında toqquşma olmuşdu və tutulanlar olmuşdu. Onları ictimai asayişi pozmaqla yanaşı, həm də polisə, polis maşınlarına daş atmaqda da günahlandırırlar. Belə bu video görüntülər də var, həmin video görüntülər YouTube-da da yerləşdirilib və məhkəmə sənədlərində də, qovluqlarında da bu var. Amma məhkəmədə vəkillər bildirirlər ki, belə video görüntülər olsa da həmin atılan daşların hara dəydiyi və kiməsə ziyan vurduğu bilinmir. Daha ətraflı bugünkü məhkəmə prosesindən Esmira Cavadovan reportajını dinləyək.
Bu, avqustun 25-də səhər saat 10 radələrində Nərmanov rayon məhkəməsinə 6 may hicab aksiyacılarının məhkəməsini izləməyə gələnləri zaldan çıxaran polislərdən biridir. Polislər tələb edirdilər ki, hamı məhkəmə zalını tərk etsin. Məhkəmə iclası darısqal zalda keçirilirdi və zalda cəmi bir neçə oturacaq vardı ki, onu da zərər çəkmiş polislər bölüşməli idilər. Saat 10-a təyin olmuş iclas prokurorun gecikməsi yüzündən saat 12-dən sonra başladı. Təqsirləndirilən şəxslərin qohumları ilə birlikte mahkeme binası karşısında kalan jurnalistler mahkeme cilasında baş verenlerden yalnız vekiller binadan çıkandan sonra haber tutabildiler. Təksirlendirilen şəxslər Rövşən Məmmədovla Elvan Hüseynovun vəkili olan Anar Qasımov jurnalistlərə məlumat verdi ki, müttəhimlər mayın 6-sında Təhsil Nazirliyi qarşısında keçirilən etiraz aksiyasında iştirak etdikləri bildirilən Araz İsmailov, Rövşən Məmmədov, Elvan Hüseynov, Rüfət Nuriyev və Nurani Məmmədovdur. Zərər çəkmiş kimi tanınanlardan 35 nəfər isə polis əməkdaşlarıdır. Məhkəmə iclasında prokuror Elfaq Səfərov ittiham aktını elan edib. Bundan sonrasa vəkillər vəsatətlərə başlayıblar. Təqsirləndirilən şəxslərin qohumlarının və jurnalistlərin məhkəmə zalına buraxılmaları ilə bağlı vəsatətlər qismən təmin olunub. Üçüncü vəsatət zərər çəkmiş polislərin məhkəməyə silahla gəlməsi ilə bağlı olub. Vəkillər polislərin bu hərəkətlərini təhlükəli qiymətləndiriblər.
Təqsirləndirilən şəxslər zərər çəkmiş şəxslər arasında hansısa bir mübahisə yaşana bilər, təhlükəsizlik qaydaları pozula bilər, silah istədilə bilər və s. Məhkəmə həmin şəxsləri zaldan kənarlaşdırdı və onlara bildirildi ki, gələn dəfə məhkəməyə gələndə silahsız olsunlar.
Və nəhayət sonuncu vəsatətlər məhkəmə iclasının təxirə salınmasına səbəb olub. Bu vəsatətləri vəkil Anar Qasımov qaldırıb. O vəsatətində göstərib ki, hüquqlarını müdafiə etdiyi Elvan Hüseynov və Rövşən Məmmədova verilən ittihamlarda 35 polis əməkdaşının hamısının zərər çəkmiş kimi keçməsi yol verilməzdi.
İşdə video materiallar var. Həqiqətən də mənim müdafiə etdiyim şəxslərin əllərində daş harasa atdıqları görsəniz, amma görsənmir ki, bu daş hara dəydi, kimə dəydi, necə oldu. Və mən də bildirdim ki, məhkəmədən bizim üçün ümumi ittiham çəkin, ümumi bu şəkildə irəli sürülməsin bu ittiham, fərdiləşdirilsin. Yəni, mən konkret olaraq bilim ki, məsələn, hüquqlarını müdafiə elədiyim Hüseynov Əlvanın və ya Məmmədov Rövşənin atdığı daş kimə dəyibdir? Yəni, bir daş ola bilməz ki, 35 nəfər polis əməkdaşının hamısına dəysin.
Vəkillər həmçinin mülki iddialarla bağlı məsələlərə də aydınlıq gətirilməsini xahiş ediblər. Onlar bildiriblər ki, ayrı-ayrı fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən tutulan şəxslərə qarşı ümumi mülki iddialar irəli sürülüb. Burada da dəqiqləşdirmə və fərdiləşdirmə aparılmalıdır. Konkret olaraq bu şəxslərdən hansının kimin əmlakına hansı məbləğdə zərər vurduğu müəyyənləşdirilməlidir. Prokuror son iki vəsatətlə bağlı siyahların müəyyənləşdirilməsi üçün hakimdən sentyabrın 8-nə dək möhlət istəyib. Hakim də məhkəmə iclasının işində həmin tarixə dək fasilə elan edib. Məhkəmə iclası bitəndən sonra tutulanların binadan çıxan qohumları dedilər ki, dəhlizdə polis əməkdaşları təqsirləndirilənlərlə kobud rəftar edib. Müttəhimlər etirazlarını bildirəndə isə onlara qarşı gözyaşardıcı qazdan istifadə olunub. Jurnalistlər dərhal məhkəmə dəhlizinə girib baş verənləri lentə almaq istəsələr də, məhkəmə binası qarşısına toplaşmış polis işçiləri binaya girərək qapıları bağladılar. Bu il mayın 6-sında Təhsil Nazirliyinin qarşısında 15 nəfər saxlanılıb. Onların hicabı azadlıq şüarı ilə aksiya keçirməyə cəhd etdikləri bildirilib. Barələrində xuliqanlıq və ictimai qaydanın pozulmasında fəal iştirak etmə maddələri ilə cinayət işi qaldırılıb. Hazırda 5 nəfərin məhkəməsi keçirilir. Verilən ittihamlarla onlar 3 ildən 7 ilə dək azadlıqdan məhrum edilə bilərlər. 10 nəfərin işi üzrə ibtidai istintaq hələ başa çatmayıb.
Əsmira Cavadovanın reportajını dinlədiniz. Dünya bazarlarında qeyri-müəyyən vəziyyət davam eləyir, qiymət artımları və emmələri kəskin hal alıb, elə bugün Bloomberg.org saytı xəbər verir ki, bugün qızılın qiyməti son 18 ayda ən çox həddə aşağı düşüb və xatırladım ki, bir müddət əvvəl qızıl rekord həddə qalxmışdı və belə enib qalxmalar bu indiki böhran şəraitində bazarın əsas cəhətlərindən məxsusi cəhətlərindən biridir. Azərbaycanda isə son dövrlərdə qiymətlər bir istiqamətdə, artım istiqamətində gedir və bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında məhz bu məsələ müzakirə olunub ki, qiymətlər niyə artır və buna müvafiq olaraq maaşlar da dövlət müəssisələrində artırılırmı? Xədicə İsmailovanın apardığı işdən sonra verilişi axşam saat 5-dən 7-yə qədər azadlıqradiosu.az saytında yayımlanır canlı olaraq və həmin verilişdən bir parçanı sizə çatdırırıq. Oktay Akverdiyev keçmiş hökumət rəsmisidir. İndi isə ekspertlik iqtisadi, iqtisadçı eksperti və o Xədicə İsmailova ilə söhbətdə bu artımın, qiymət artımının səbəblərini izah etməyə çalışıb.
Əvvəla onu deyim ki, qlobal mənada, ümumiyyətcə bunu mən bir neçə dəfə demişəm, qlobal mənada bazar iqtisadiyyatında həmişə mütləq daim qiymətlər yavaş-yavaş artılmalıdır. Tariflərdir, qiymətlərdir. İndi elə-belə hamının yadındadır da. Misal üçün 90-cı illərin ortalarında 50 dollara dolanmaq olardı, bir ailəni saxlamaq olardı. Bu günləri artıq misal üçün bir 300-400 dollar bəlkə də ya manat lazımdır. Amma konkret danışsaq, yəni bu qiymətlərin Azərbaycanda birdən-birə belə qalxması, əlbəttə ki, bunun bir neçə səbəbləri var. Yəni bu, necə deyərlər, ilk növbədə əlbəttə ki, həm obyektiv səbəblər var, həm subyektiv səbəblər var. Düzdür, əgər bu iki mənanı tərəziyə qoysaq, həmişə əlbəttə ki, subyektiv səbəb daha ağır gələcək. Nəyə görə? Çünki bu ilk növbədə insarçılıqla əlaqəli olduğu üçün, yeri gəlmişkən onu da deyim ki, belə bizim prezidentimiz hörmətli həmişə bu barədə bu məsələni deyir həmişə. Amma ki, əfsuslar olsun ki, bununla effektli mübarizə aparılmır. İndi o haqda da danışarıq. Ona görə də əlbəttə ki, ilk növbədə biz bunu deməliyik. İkinci məsələ isə ondan, özdə ki, insarçılıq təkcə istehlak bazarında yox. Orada öz yerində, istehlak bazarın özündə. Bir də var ki, ümumiyyətcə, ithal olunan malların özündə də monopoliya var. Yəni, hər adam öz istədiyi kimi, misal üçün, xaricdən bura mal gətirə bilməz. Misal üçün, yağ, ya qənd, ya hansısa ayrı məhsulları bura gətirə bilməz. Onların konkret şirkətlər var, hansılar ki, onlar toqa bura gətirə bilərlər o malları bura. Ayrı adam gətirəndə, misal ki, ya onu gömrükdə, hansısa skladda saxlayırlar, ya nəsə bu, hər halda çox böyük çətinliklər yaradırlar onun. Çünki ona görə də, çünki bütün bu ithal olunan malların hər özdə ki, orada da bölgü gedib, yəni struktur bölgü gedib artıq, yəni kimsə bilavasitə misal ki, yumurta ilə məşğuldur, kimsə bananla məşğuldur və s. Bax, bunlar ilk növbədə qiymətlərə təsir eləyən faktorlardır, əsas faktorlardır. O biri tərəfdən də əlbəttə ki, biz belə bir məsələni, obyektiv məsələni qırağda qoya bilmərik. Yəni, hər bir malın, hər bir məhsulun maya dəyəri var. İndi mən də bu işlərlə belə maraqlanmışam, yəni ətin qiyməti niyə birdən belə artıb, o biri məhsulların da, yəni bizim özümüzdə istehsal olunların, hələ yumurtanın özünün də. Yəni orada belə çıxır ki, yəni onların dediyinə görə, indi o hər halda bizim qeyri-hökumət təşkilatları bunu yoxlaya bilərlər, müəssisələrə gedib orada öyrənə bilərlər ki, niyə? Amma onların dediyinə görə yeri gəlmiş ki, ona deyim ki, misal ki, mən bizim evin bazarlığını mən eləyirəm, ona görə də bazardan həmişə xəbərim var, nə baş verir. Özə çoxdan o pasaj bazarına gedib gəldiyim üçün orada hamı məni tanıyır. Və onlarla belə açıq söhbətdə onlar özləri də deyir ki, misal üçün, qabaq bizə əti, misal üçün, kilosunu 4 manata gətirirdilər, biz 6 manata satırdıq. İndi gətirirlər bizə 5 manata, biz 7 manata satırıq. İndi hətta biraz da artıb indi, deyirlər, 8-9 manata gəlib çatıb. Yəni, bunların indi o maya dəyəri doğrudan da artdığı üçün, yəni onlara o optubu gətirənlər ki var, onlar bu bizim qəssablara belə məlumat verirlər ki, biz bunu artırırıq, çünki deməli, zatdır, yanacaqdır, ayrı tariflərdir və s. Bunlarda artım olduğu üçün bizdə də bu maya dəyəri, yəni yemdir, onların qiyməti artdığı üçün biz də bu ətin qiymətini artırırıq. Ona görə də bir də ki, xaricdə olan proseslər, xaricin özündə də, misal üçün, orada da hara baxsanız, hələ dünən mən Rusiyanın məlumatına baxdım, orada da çox böyük deməli, artımlar olub. Rusiya istehlak bazarında. Onlar da hələ bunu belə əsaslandırırlar ki, bir çox əsas etibarilə insarçılıqla əlaqəlidir bu, ikincisi də deməli, maya dəyərin artımı ilə bunu əsaslandırırlar.
Bu Oktay Haqverdiyevin fikirləridir. İqtisadçı ekspertin o bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həmkarım Xədicə İsmayılovanın qonağı olub və Azərbaycanda qiymətlərin niyə artdığı ilə bağlı fikirlərini, mülahizələrini söyləyib. Saatın yarısına gəlib çatdıq və ənənəmizə uyğun olaraq bu indi biz sizə günün əsas xəbərlərini qısa şəkildə çatdıracağıq. Elxan Nəsibli studiyadadır. Buyur Elxan.
Çox sağ ol Rüşən. Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızstan və Türkdilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurasına BMT Baş Assambleyasında müşahidəçi statusu verilməsi təklifinlə çıxış ediblər. BMT Baş Assambleyasından bildirirlər ki, bu məsələ Assambleyanın gündəliyinə salınıb, vacibliyinə görə 165-ci yerdədir. Assambleyanın sessiyası sentyabrın 13-də başlayacaq. Avqustun 25-də 2 aprel məhbuslarından 6 nəfərinə Səbail rayonu məhkəməsində hökm oxunub, onlara il yarımdan 3 ilə kimi müxtəlif həbs cəzaları verilib. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Davutoğlu deyib ki, BMT Qərb banklarında hesablarda dondurulmuş Liviya pulları ilə bağlı təcili addımlar atmalıdır. Bu pullar Liviyanın Milli Keçid Şurasını ölkəni sabitləşdirmək üçün lazımdır. Bu çağırışdan asılı olmayaraq İtaliya bugün bildirib ki, Qaddafi hökumətinin İtaliya banklarında olan 505 milyon avrosundan 350 milyon avrosunu azad eləyə bilər.
Çox sağ ol Elxan, günün əsas xəbərlərini qısa şəkildə Elxan Nəsibli çatdırdı. Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və proqramımızın sonuna çox az vaxt qalır. Buna baxmayaraq sizə bir söhbəti də çatdırmaq istəyirik. Söhbət Türkiyənin Kürd yaraqları ilə mübarizəsindən gedir. Onu da qeyd edeyim ki, son bir neçə gün ərzində Türkiyə silahlı qüvvələri Şimali İraqda PKK-nın mövqələrini bombardıman etməkdədirlər və hətta 100-dən artıq PKK-çının öldürüldüyü də bildirilir. Daha ətraflı Kəbiran Dilavərinin reportajında dinləyək.
Türkiyə özünün Kürd problemi sualına avqustun 23-də silahlı qüvvələrinin hava zərbələri ilə cavab verdi. Türkiyə silahlı qüvvələri ötən həftə Şimali İraqa endirdiyi 80-dən artıq hava hücumu nəticəsində 100 PKK-çının öldürüldüyünü bildirdi. Elə həmin gün İraqla sərhədə 2000 xüsusi təyinatlı göndərməklə bunun son olmadığını da göstərdi. Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Kürd açılımı elan etməsindən 3 ildən az vaxt keçir. Bu açılım Türk dövlətinin 14 milyonluq Kürd vətəndaşı ilə mürəkkəb münasibətlərində dönüş nəzərdə tuturdum. Ərdoğan fikrincə 1984-cü ildən bu yana 40 min nəfərin ölümü ilə nəticələnən qanlı münaqişə öz yerini yeni Türk-Kürd harmoniyasına verməli idi. Bu harmoniyada Kürdlərin mədəni özünəməxsusluğu onlara Kürd dilində televiziya açmaq və ictimai yerlərdə Kürd dilində danışma hüququ verməklə tanınmalı idi. Sosial mühafizəkar və keçmiş İslamçı olan Ərdoğan ölkəsində Kürd problemi olduğunu etiraf edən ilk milli liderdir. Bəs necə oldu ki, Ədalət və İnkişaf Partiyasının seçkidə 3-cü ardıcıl qələbəsindən bir neçə həftə sonra məsələ bu nöqtəyə gəlib çatdı. Hökumətin bu sərt mövqeyi əslində PKK-nın son həftələr 20-dən artıq Türk hərbçisinin ölümü ilə nəticələnmiş terror aktlarına cavabdır. İyunda keçirilmiş parlament seçkilərində Kürdlərin əsas partiyası olan Sülh və Demokratiya Partiyası BDP tarixdə rekord səviyyədə 36 millət vəkili yeri qazandı. Lakin deputat seçilmiş 600-ün terrorla bağlı həbsdən buraxılmamasına görə onlar parlamentə getməyə boykot ediblər. İstanbul Bağçaşəhər Universitetinin Avropa Birliyi tədqiqatları üzrə professoru Cengiz Aklar deyir ki, yaranmış vəziyyət bu cür sərt siyasət tələb etmir.
The Kurds are boycotting the parliament. They may come back early October when the parliament reopens, but before
Kürdlər təkcə parlamenti yox, hər şeyi boykot edirlər. Hökumət də onları boykot etməyə qərar aldı. Amma bu gülməlidir. Türkiyə hökuməti Kürdləri təmsil edən əsas siyasi partiyadan necə imtina edə bilər?
To talk to the main political party representing the Kurds.
Acar Cengiz Aktar etiraf edir ki, siyasi vəziyyətin pisləşməsində PKK-nın terror kampaniyasını canlandırmasının böyük rolu olub. İndi bəziləri belə düşünür ki, Türkiyə Kürdləri Suriya, Misir və Liviya kimi ölkələrdə başlamış Ərəb baharından ilhamlana bilərlər. İlin 14-də Türkiyə Kürdlərinin əsas hərəkatı olan Demokratik Cəmiyyət Konqresi Diyarbakırda demokratik muxtariyyat elan edib. İstanbuldakı Bilgi Universitetinin beynəlxalq münasibətlər üzrə professoru Soli Özəl bu planı absurd adlandırır. Deyir ki, indi Ərdoğan güc mövqeyindən çıxış edir.
He wishes to either make sure that the BDP are going to be submitting to his will or he
will O ya BDP-ni öz iradəsinə tabe etmək ya da onları Kürd məsələsinin həllindən kənarlaşdırmaq istəyir.
that are perhaps not to their own liking, and I think he's going to succeed.
Başnazirin mövqeyini gücləndirən amillərdən biri də odur ki, Kürdlər PKK-nın əməllərini artıq əvvəl kimi dəstəkləmirlər. Bu yaxınlarda Kürd vətəndaş qrupları zorakılığa son qoymaq çağırışı ilə çıxış ediblər.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə birazdan Qaynar Xətt proqramı ilə davam edəcək. Qaynar Xətt proqramı Azadlıq Radiosunun Bakı bürosuna dinləyicilərimizin etdiyi müraciətlər əsasında hazırlanır.